Mér langar til að snúa svolítið tilbaka ef þú...
En ég ætla að segja bara þarna að þú talaði skól og hann á.
Já.
Þegar ég var búið stúdspróf þá stóð ég uppi að ekki hugmyndu hvað ég ætla að gera.
Nei.
Ég var alveg ásáttur við það að fara ekki til frekara nám. Mér höfðu opnað stýr til umheimsins í málum og ýmsu öðru gerast mér bókmyndir annars staðar aðgengilegar og var fullkomna sáttur við lífið svo ég stoppaði við gerði ekki meira rangar til að gera eitthvað meira og ég hef aldrei verið eins eyðilegur eins og því eyðröði götnar og akröri á bíð eftir að Sigurður vinum væri búin í sínu prófi eftir með þetta hennan dag svoleið sömari þannig og þá stopnaði viðskiptaháskóla mér döðlangaði í leksæði Ég kendi alltaf, ég kendi í myndskólum Akureyri ég fekk gott orðað með það og ég var Sigurður bent á mig að kenna eftir okkur til Reykjavíkur, kendi með náminu ég var pródóandi og gagnrófum hér fyrir sunnan með mínu námi í háskólanum og en ég treysti mér ekki í læknisfræðina vegna þess að þá þurftu stúdentar að vinna kauplaust þegar þið fóru að vera á spítalanum ekki krónu þar með var útilokað fyrir mig að hafa sumar atvinnu til að vinna fyrir mér og það sessum að sótti ég ekki þetta það voru búið ráður ekki verið að fara í lögfræði fara í guðfræðina og heimspekjan allt mögulegt ég hins að þetta en svo stofnað þannig að viðskipta háskóli utan við háskóla Íslands kannastu við hann okkur?
Já, já
og það átti að taka bara tíminn og ég sækjum og ég fæ það að vera einn af þessum tíum